kan jeg få noget mere monitor?
Hvad med nu?
Så fik jeg da lige en skæld, noget sådan lige
så fik du dig selv i øret.
Det er virkelig, det er et meget, meget specifikt punkt, den skal stå. Er det her sådan okay?
Ja, sådan er det. Det er svært at finde det der punkt, Kasper.
Yes! We're back,
lidt,
baby!
Lidt op. Yes, that hits the spot.
Jeg er så glad for, at vi bare starter i Lummerlund. Det er så længe siden.
Lummerlund, vi sidder og skruer op og ned på en volumeknap.
Vi sidder og skruer op og ned på en volumeknap. Der er ikke noget som helst. Nej, det er rigtigt.
For den rene er alting rent.
Ikke hvis man er sammen med dig længe nok. Så holder det simpelthen bare op.
Nu stopper du.
Nej.
Fortsætter du med at være lummer?
Det er dig, min kære ven.
Jeg kan godt lide Kasse, hun prøver at skyde den over på andre hele tiden, at han er lummer i sin tankegang.
Hvad er det?
Jeg har hele tiden talt om en knap, der bliver skruet på.
Yeah.
Og det er Kasper, der sidder og siger, at du ved, men hvis man bliver ved med at være sammen med dig længe nok, så ender man med at finde de rigtige knapper.
Jeg tror bare, vi starter, okay? Er I klar?
Ja.
Godt.
Velkommen til What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Månsson.
På trods af denne virkelig upassende start, så vil jeg sige
hjertelig velkommen.
Jeg synes,
det er så underligt, det altid kommer her i studiet, når vi sidder her, fordi når man kender jer og taler med jer i dagligdagen, så er I overhovedet ikke sådan nogle lumre typer.
Nej, men det er så mærkeligt. Jeg
men hver gang vi sætter os ved de her mikrofoner, så ved jeg ikke, hvad der sker.
Nej. Jamen, det er fuldstændig rigtigt.
Altså, jeg vil sige, jeg kan godt være sådan lidt slem også ude i verden.
Jeg skal sige, jeg synes, jeg har kendt dig længe nok, Maria, til at vide, at altså, som oftest er det jo nok, fordi vi har nogle meget seriøse samtaler om planlægning, eller om film, eller om noget andet vigtigt. Men hvis man lige sætter sig ned og læner sig tilbage, så begynder det at fise ud med sådan noget lummerhed overfra Maria. Altså, det gør det bare. Det er helt
hun
naturligt.
Kan ikke lade være.
Nej. Det siver ud af mig.
Ja. Nogle vil sige drypper, men
sidder du der og afstøder lummerhed?
Nej.
Undskyld.
Og jeg skal jo egentlig bare byde velkommen til What to Watch, og en episode, hvor at vi skal lidt rundt i manisen. Vi har to dejlige anbefalinger til jer. Den ene af dem enormt hjertelig, i hvert fald for min del. Og vi har nogle nyheder, vi skal snakke om en særlig instruktør, der hedder Steven Soderbergh. Og så har vi også en lytteranbefaling.
Mm-hmm.
Så alt er, som det plejer. Anne Lind Andersen, hvordan har du det i dag?
Jeg har det godt. Det er ugen efter Bodil, der synes jeg, vi skal tale om de her kønsneutrale priser.
Men der er også noget andet, der er nyt.
Hvad er det?
Ja, du har fået en ny emoji, som jeg synes, du skal fortælle vores lyttere om.
Man kan skabe sine egne emojis ud fra sine egne fotos.
Yes.
Det har jeg siddet og eksperimenteret med.
Og af alt i hele verden, hvad har du så valgt at lave en emoji?
Så har jeg lavet en emoji af min ene røde kroksko.
Og det er jo så færdigt, at den er jo lige der, så det er sådan en, om jeg tager lige et billede af den. Men nu har du den.
Jeg har den, og jeg har tænkt egentlig, hvornår skal jeg bruge den emoji?
Ja, så kan jeg lytte.
Og hvad symboliserer den i virkeligheden?
Så kan jeg lytte, hvis I har en idé, så hjælp os lige. Altså, jeg sagde, hvornår skal man ikke bruge den? Fordi hvis jeg havde en rød krok emoji, så ville jeg sende den afsted.
Ja.
Ved hver lejlighed, der kunne byde sig. Men hvis det nu er, at der er nogen, der sidder derude og tænker, nej, fordi det betyder meget frækt eller meget alvorligt eller et eller andet, så skriv lige til os.
Ja.
Jeg tænker måske selv, når vi sidder og snakker, at det kunne være sådan et, når jeg synes, nogen skal have et spark bag i af en rød krok.
Det skal bruges til.
Så kan man sende den.
Det er.
Jeg ved ikke, hvor meget får brug for den, men så har jeg den.
Det er, når man får røvfuld af anden.
Ja.
Så om man ikke skal være i tvivl om, at man får røvfuld af anden, så slutter det med en rød krok. Lige i nummi. Det synes jeg er fantastisk. Det er det, den skal bruges til. Jeg ved, hvor mange røvfulde du giver på sms og messenger. Det skal du bare køre med. Så er I advaret derude.
Så i stedet for at skrive, hallo Kasper, lever du? Så bare sige, Kasper, og så en rød krok.
Der kommer, fuck, der er rød krok. Der er rød krok.
Jeg elsker det.
Vi sidder her, pumper studiet fuld af virkelig god stemning. Og den suger vi så virkelig hurtigt ud igen. Fordi vi skal anmelde en ny serie. Men lad os lige tage en lille stykke lyd først.
What to watch? tilbage i anbefaling.
En anbefaling af en serie, der...
Så jeg blev helt nervøs, da du sagde, at du den gode stemning ligesom blev suget ud. Det synes jeg jo ikke.
Nej, så skulle du prøve
at... For nu skal vi jo tale om noget virkelig godt.
Så skulle du prøve at modtage sådan en rød krok der.
Det har du ikke gjort.
Nej, ikke nu. Ikke nu. Det er rigtigt. Jeg forestiller mig.
Jeg tror, at de røde kroks kommer til at flyve hen over bordet her. Inden længe.
Men altså...
Nej, men det er fordi, det er alvorligt, tænker jeg.
Jeg har lavet min egen... Jeg har lavet min egen emoji. Det synes jeg faktisk
men det er
lidt stort.
A small step for mankind. Men a very, very large step for ankind.
Ja, det vil sige, Anne har en drone, okay, og hun bruger den. Det er bare sådan et... Det er så next level, at jeg næsten ikke engang kan være med. Ja. Men fred være med det, fordi vi skal altså snakke om den serie, der hedder Adolescence. Og det er vi jo ikke de eneste, der gør, fordi den er virkelig kommet på alles læber af alle mulige årsager. Og dem skal vi jo så grave lidt i nu. Hvornår hørte I om den første gang?
Jeg følger jo med i tusindvis af film, sites og fagblade og alt muligt. Ikke? Så ja, det kan jeg nærmest ikke engang huske. Men den poppede op med sådan noget med Stephen Graham, der havde lavet noget, selv havde lavet noget, hvor jeg tænkte, nå, det er meget interessant. Og så gik der jo ret hurtigt, hvor det kunne godt mærke, der var sådan en særlig buzz omkring den her serie. Så jeg blev jo straks nysgerrig. Jeg er jo sådan en, jeg skal flugs hen og se, hvad det handler om. Ja. Ikke? Så satte jeg mig ned og så, og det er fandme vildt. Altså.
Jeg for et par uger eller tre siden, eller sådan noget, så poppede der pludselig sådan en artikel op i mit feed, måske på Facebook eller sådan noget, men hvor der stod, Adolescence is TV perfection. Mm. Og der var jeg sådan et, what? Altså, du ved, der kommer så meget. Og ja, altså al ære og respekt for Netflix, men de tsunamier jo markedet med indhold, og det er bestemt ikke alting, som er værd at bruge tid på. Så det der med, at de laver noget, som er TV perfection, så var jeg bare sådan, okay.
Der var også nogen, der kaldte det den nye baby reindeer, og det er selvfølgelig for at hype lidt. Og det synes jeg ikke har noget på sig.
Altså,
jeg synes
slet ikke, det er noget helt andet.
Ja, det er noget helt andet. Ja. Den er ikke sådan, den er ikke talk of town på samme måde, som Baby Reindeer var, fordi den var så meget sådan, what the fuck, altså, er det her sket i virkeligheden-agtigt, ikke? Det er, altså, Adolescence er noget helt andet, synes jeg.
Vi har en trailer, som vi lige kan få lidt af den der hyggelige stemning.
You're making a big mistake.
Dad!
He's only a kid.
Dad, I haven't done anything.
He's a good kid. Jamie, I want you to listen carefully.
Dad! What's going on?
I'm going to start off with asking you.
Do you know a girl called Katie Leonard? Yeah? Describe each other as friends then.
Is she dead then?
Why would you ask her?
So do you think it would be okay if we speak about it?
I haven't done anything.
You're a good dad, a great dad.
He hasn't been found guilty, he's been accused.
What have you done?
Poor.
Yes, det er jo en lille serie, det er jo, hvad kalder man det, miniserie, på fire episoder, der hver varer sådan lige omkring en times tid, og handler om en...
13-årig dreng.
En 13-årig dreng, og det skal man sige, hans familie, den 13-årige dreng bliver, i første man hørte også i traileren her, bliver arresteret under helt ekstremt stort politiopbud. Og man tænker, okay, hvorfor har de brug for SWAT-teamet?
Ja, sådan noget med at stå med en rambuk og smaske døren ind.
Ja, og så bliver den 13-årige hentet, ikke? Og så langsomt bliver historien så ligesom foldet ud, og når jeg siger langsomt, så er det jo en særlig årsag, og det er jo, at der sådan jo i de her episoder ikke bliver klippet. Det gør der så, og det er gjort meget fint, men du lægger ikke mærke til det.
Det påstår de jo, at de ikke har, Kasper.
Ja, men det passer jo ikke. Fordi det har de jo. Altså, det kan man jo se. Flere steder. Men det,
altså,
det
der findes flere behind-the-scenes-videoer med fotograferne også. Jeg har lige siddet og set på en, hvor de forklarer, hvordan de har gjort. For eksempel, der er på et tidspunkt, hvor man får sådan et droneskud.
Hvordan de har sat kamera
på og sådan noget. De påstår jo også, Stephen Graham, hårdnakket, at der ikke er klippet.
Jamen, det er der. Det er der. Altså, det kan man se. Og det er når, blandt andet, når kameraet ryger gennem et vindue og sådan nogle ting. Det, der er klippet. Men
den
er,
i hvert fald tilstræbt one shot.
Oplevelsen er, at det bliver kørt ud ind. Og det gør jo så også, at man oplever alle de her ting i real time. Og så er det de fire episoder foregår. Den første foregår så, da han bliver arresteret. Den anden foregår så, tror jeg, det er 3 dage efter. Og så er det 7 måneder. Så man får de her små indblik i en proces.
Ja, altså hvert afsnit finder jo sted forskellige steder.
Ja.
Første sted er i familiens hjem og på politistationen med den her arrestation. Og så andet afsnit er på skolen, hvor politibetjenten er henne på skolen for at prøve at afhøre nogle af de her klassekammerater og skolekammerater. Tredje afsnit er, hvor Jamie har en samtale. Han er kommet på sådan et forvaringshjem eller sted og har en samtale med sin psykolog. Og fjerde afsnit handler om familien derhjemme.
Ja, de efterladte.
Ja, ja, på farens fødselsdag.
Ja, og det er Stephen Graham, som står som serieskaber, der også spiller faren Eddie Miller. Og en helt uprøvet ung fyr, Owen der hedder Cooper. Owen Cooper, som spiller drengen Jamie Miller. Så det er jo altså, det er sådan en blanding af meget erfarne kræfter, og så helt nye uprøvede, som altså bliver stillet i den her situation, hvor de dels skal altså takle noget benhårdt tematisk materiale, men altså også har altså scener, som er ekstremt lange, og som beror på rigtig meget improvisation og den slags. Ikke? Så det er sådan virkelig, det er jo krævende teknisk, det her skuespilteknisk, og i det hele taget filmteknisk, ikke? Fordi alt skal ligesom klappe. Og hvis man når sådan 8 minutter hen i et take, og så laver en kæmpe fejl, som, altså du ved, så er døren lukket pludselig, eller et eller andet, ikke? Så kameraet ikke kan komme forbi, så skal man starte forfra. Ja.
Men det tog dem nogle takes, ikke? Men de har øvet det på den måde, at i stedet for ligesom at øve scener, så gennemgik de den her koreografi, kamera-koreografi, og så startede de for eksempel 5 minutter den første dag, og så lagde de så næste dag så 10 minutter, og så på den måde hele tiden udvidede den her koreografi, så de efter 4 uger, så kunne de lave de her lange takes.
Han bliver så altså jo anklaget for mord på en skolekammerat, fra en skole, og så er det så ligesom, man følger processen for drengen, for politiet, der efterforsker, for hans familie, og så til dels jo også hans, skal vi sige, privatsfærende af venner og sådan noget. Og det i sig selv lyder jo ikke som noget, vi ikke har set før. Altså, det er jo set masser af de her historier om en eller anden begået mor, og så ser man, hvordan det ligesom bliver opklaret. For ja, hvad er det, der gør, at denne her ligesom stikker ud i forhold til de andre?
For mig var det den grad af nerve og følsomhed, som i virkeligheden ligger også i den måde, det bliver optaget på, det her. Vi møder jo en eller to af de her detektiver, eller kriminalbetjente, eller hvad man kalder dem, som det aller første, vi ser, hvor de sidder inde i en bil og bare har sådan et lidt chit-chat med hinanden. Luke Bascom hedder den, og Misha Frank, tror jeg, de hedder.
Ja. Ashley Waters og Faye Marseille, det er ikke nogen, jeg kender, men de er sindssygt gode.
Og de har sådan lidt chit-chat, og så derefter, så får de at vide, nu skal vi køre, og så er det sådan go, og så skifter de fuldstændig altså sådan maske, og går fra at være venlige mennesker over for hinanden til at være de her benhårde SWAT-team-styrende betjente. Ikke? Og i alt det her, så skal man huske, fordi der ikke bliver klippet, så er kameraet til stede også, når der sker noget et andet sted i huset, og sådan, så vi får alle de der døde tidspunkter, som man normalt ikke har i sådan en tæt produktion, hvor der bliver klippet direkte på handling eller klippet direkte på dialog. Man har billedet af moren, der ligger på gulvet og ikke ved, hvad der sker. Altså man har, altså vi er til stede i det der, og det er det, der gør den her serie så unik, synes jeg.
Men der er også meget transporttid, ikke?
Ja, altså, det skal
altså, der er meget sådan, det er jo det, man normalt klipper væk fra i alle optagelser, fordi det er for meget kedelig spildtid, så at sige. Altså, en person går fra det ene sted til det andet, eller kører fra det ene sted til det andet. Og det er der jo så i sagens natur, fordi det skal være et one take, ligesom at man følger det hele vejen. Jeg vil sige, det der, synes jeg, var det mest interessante for mig, det er jo tematikken, der ligger og lurer hele tiden under den her historie. Og deromkring, altså, hvordan er det, vi opdrager vores drenge til at blive de mænd, de bliver i fremtiden? Hvad er det for et syn på kvinder, vi giver dem uforvarende? Måske ikke med vilje altid. Og det er jo hele den der toksiske maskulinitetsopfattelse, der ligger under neden, fordi 13-årige Jamie har nogle grunde, måske ikke, til at have været sur på den her jævnaldrende pige, Katie. Men har også bare problemer med piger i det hele taget, og er lige på grænsen til at blive voksen, så det er jo klart, der er en masse spørgsmål for ham omkring seksualitet, og hvordan gebærder man sig i forhold til det andet køn, og alle de der ting, som ligger underneden den her historie. Og det er det, jeg synes, den rammer så eminent, men på forskellige vis, og på nogle andre måder, end vi normalt ser den her tematik bearbejdet på.
Den dømmer jo ikke.
Nej.
Altså, og det er jo også ret unikt. Altså, det er ikke en serie, som siger, at det er drengens skyld, eller forældrenes skyld, eller internettets skyld, eller pigens skyld. Eller, altså, det her handler om, at det er den perfekte storm for at udvikle altså rasende unge mænd, når de sidder der inde på deres værelser, fra de kommer hjem fra skole, og så til de går i seng igen, og man ligesom lader dem være og tænker, jamen så er de da ikke på gaden, eller sådan. Men at det liv, som vi ikke er en del af, og som de ligesom fører på internettet, kan meget hurtigt blive skudt i en forkert retning, hvis ikke at man er benhårdt til stede som forældre i det rum der også. Ikke?
Men det vil også der, vil jeg sige, jeg vil nok ikke sige dømmer, men det er jo der, hvor jeg vil sige, at serien har en holdning, og serien tager jo en beslutning med hensyn til, hvor er det her kommer fra. Der bliver, bliver nævnt Instagram, der bliver nævnt Stephen Tate, der bliver nævnt, vi skulle have været der. Oh, sorry, Andrew, ja. Der bliver nævnt, vi skulle have været der, vi skulle have lagt mærke til, da.
Men det er jo alle sammen grunden, som i sig selv ikke laver en morder, men netop i helheden ender med at gøre det.
Men i høj grad handler det om børns færden på internettet. Altså, det er det, jeg får ud af den her serie. Altså, det er det, jeg ser den.
Altså, efter sidste afsnit.
Hvad med skolen?
Og altså, hvad med forældrene?
Og det miljø, der er på skolen, tænker jeg også, er sådan noget, der skaber børn i mistrivsel. Mm-hmm. Jeg synes, den har mange holdninger til, hvordan børn bliver efterladt i et limbo af, altså, du ved, mistrivselspodende miljøer. Altså, også folkeskolen, som er så benhård, og alle lærere, alle er så uden overskud, at børnene ligesom altså ikke kan holde ud at være der. Og
jeg vil også bare lige understrege at sige, jo, det er jo en engelsk serie. Det er Stephen Graham og Jack Thorne, der har fundet på den og skrevet den og instrueret af, hvad hedder han, Philip Barantini. Men det er, og den er let for os, for alle, tror jeg, at sætte sig ned og blive berørt af og grebet af. Men jeg tror især, at denne her har et kortere spil i England, fordi de har så enorme problemer med
børnevold
og knive.
Ja.
Det er sådan helt sindssygt, hvad de har af problemer derovre. Men lige præcis det, det er på højeste niveauer. Det er næsten hver eneste dag, er der historier om et eller andet knivvold og et eller andet mord blandt nogle unge. Og det sådan har vi det ikke helt herhjemme. Det betyder ikke, at vi ikke kan forstå serien, den går direkte ind, men jeg tror virkelig, at den går ind i England. Så det er et meget sådan engelsk udgangspunkt, men at den så går ind og så favner så ufattelig mange facetter af det moderne, skal vi kalde det familieliv eller børneliv, som det er, vi får indblik i, det er så sindssygt. For mig var det der, den der måde, man som publikum får lov at stege. Netop i for eksempel, jeg tror det var den første transportscene, hvor man ser drengen blive taget fra hjemmet til politistationen. Der sad jeg også sådan lidt, okay, nå ja, det er jo her, der plejer at blive klippet.
Mm.
Og det gør der bare ikke. Du er i den der politivogn, og du får lov at sidde der hele turen, og der sker ikke rigtig noget. Altså, og det er det der med, at du som publikum hele tiden får lov at sidde der og bare stege sammen med de her mennesker i den situation, der nu måtte være, fordi der er jo flere af de her situationer, hvor der ikke sker noget, og frustrationen i det, men også bare det, at du får lov at sidde og mærke det, og mærke det, og mærke det, og mærke det. At den så bliver spillet hjem, og fordi der er utrolig få situationer eller scener, og skuespillere, jeg ikke synes, der bare spiller den helt hjem. Det gør jo, at det her bliver sådan en helt exceptionel oplevelse. Ja. Synes jeg i hvert fald i forhold til, hvad jeg nu har måttet have gravet i af samme slags sådan, krimihistorie.
Jamen, og der er bare, hvad eneste afsnit har... I virkeligheden synes jeg, at første afsnit er sådan virkelig stærkt, fordi man bliver blæst bagover sådan intensiteten og netop det her med at ligge og stege i transportscenerne. Andet afsnit var bare sådan en mavepuster omkring det her folkeskolemiljø, som bare er så forfærdeligt, og hvordan serien sådan subtilt også får involveret den ene af betjentenes søn, Bascombe. Han starter ligesom med hele serien med at snakke om, at hans søn er igen sådan, du ved, ringet til ham og sagt, jeg har ondt i maven, jeg vil ikke i skole, og han er bare sådan, han sidder og griner af det, og bare sådan, så vil han pjekke igen og sådan noget. Og så kommer han hen på drengens skole, og så kan han bare se, okay, det her, det er sgu et sted, man får ondt i maven af at være. Mm. Altså, der er... Hans søn bliver mobbet, men også bare generelt, altså det her er et sted, som skaber skolevægring, fordi det er et rædselsfuldt miljø at være. Mm. Og så tredje afsnit, som er sådan også helt vildt, ikke? Med den her samtale.
Det er
et kammerspil, ikke? Ja. Mellem psykologen og den her dreng 7 måneder efter, eller 13 måneder efter, eller et eller andet. Ikke? Og der er bare nogle så intense scener, hvor vi får lov til at blive på reaktionerne og på... psykologens ligesom sådan et forsøg på at holde sammen på sig selv i det her møde med den her dreng, som bare er så ødelagt efterhånden. Ikke? Mm. Og som på den ene side bare stadig er et barn, og som er skrøbeligt og sårbart, og på den anden side har han de her raseriudfald, som bare gør ham så skræmmende.
Ja, man sidder som tilskuer, sad jeg tænkte nemlig, altså okay, der er jo, man bliver lidt psykologen jo, fordi man sidder der, okay, der, du reagerer, selvfølgelig reagerer du er lukket inde på sådan en galeanstalt for unge. Altså, jeg vil også reagere. Men hvor meget af reaktionen er også det, hun leder efter? Hvor meget er det i det her med hans måske lidt skæve, forskruede forhold til kvinder? Og hvor meget er bare en naturlig reaktion på det, han bliver udsat for af politiet? Ikke?
Men det er jo det, der er kernen i den her serie, altså i suspensen. Det er jo, at man hele tiden bliver draget ind i den her tvivl og medfølelse, fordi at det er jo super godt greb, at drengen kun er 13 år, fordi han er lige der på, han er ikke voksen endnu, han er stadigvæk et barn. Og derfor får vi den her empati og medfølelse med ham, fordi han er jo kun en lille dreng på mange måder. Og så derfor vil vi hele tiden gerne tænke, jamen det, altså han er uskyldig, der er sket noget andet, han bliver også ved med at påstå sin uskyld, og der må ligge noget andet til grund for, hvordan det her det har udspillet sig. Og det er jo lige præcis den skiften, man selv har hele vejen, helt ind til sidste afsnit, i forhold til, jamen, har han gjort det? Har han ikke gjort det? Hvem har gjort det i så fald? Ikke? Altså, og at man selv er så meget hele tiden i tvivl om han er skyldig eller ej.
Vi har ikke et dansk ord, der passer til adolescence. Det dækker over den der periode, sådan lige fra man fra puberteten er sat ind, og så indtil den rigtig kommer i gang. Det er sådan helt full blown. Det er lige den periode der, og det er jo der, han ligger, og det er der, hvor den er lige præcis på grænsen, som du siger, ikke? Mellem, om han er ansvarlig eller han er ikke ansvarlig. Mm-hmm. Ved han, hvad han laver, ved han ikke, hvad han laver, ikke? Det er en exceptionel serie, og jeg kan godt forstå, jeg holder med den mange, der ser den, som især mænd har lagt mig til at gå ind og bliver sådan helt blæst bagover af det her.
Jeg synes, den er så vigtig, og jeg synes i virkeligheden også, at den er virkelig vigtig at se sammen med sine store børn, og det er altså, jeg understreger lige, altså det er altså sådan netop sådan noget, altså fra 12-13 år og frem efter. Yes. Hvis man kan sætte sig ned og se den sammen med dem og fortælle om, hvad er det, der sker? Altså, hvad er det, der sker inde på nettet, og hvorfor er den... Og hvad er det, der sker på skolerne? Og hvad er det for nogle rum, de her helt unge mennesker skal færdes i, som kan gøre dem hårde og kyniske? Ja. Det synes jeg, den er så god, den her serie, og virkelig vigtig at have. Mm.
Ja, well. Og hvis når man ikke lige har tænkt det, det har vi ikke fået sagt, Stephen Graham, hvis man ikke lige ved, hvem han er, fordi Ja, ja, men han er jo sådan en skuespiller, filmnørder elsker.
Yeah.
Men han er måske ikke sådan en bredt kendt. Når man ser hans ansigt,
du kender ham.
Ved du har set ham før. Han er blandt andet med i The Irishman af Martin Scorsese og et væld af andre.
Altså han startede som Tommy i Snatch, kan jeg huske. Way back. Han har været gang jo, altså, i 30 år, ikke? Og han har det fedeste fjes. Og han er bare gang på gang. Han får ret hurtig adgang til Hollywood. Han kommer med i Gangs of New York ret hurtigt efter. Og så dukker han op i flere sådan nogle store film. Pirates, han også.
Men han er sådan lidt working class sprit, ikke? Altså, og repræsenterer ligesom den side, og jeg ved, at han er også, han er ordblind, så han har virkelig kæmpet med at skrive det her manuskript og fået hjælp til det. Så endnu mere imponerende, at han rent faktisk har fået det til at skrive det her manuskript sammen med Jack Thorne.
Fantastisk. Jamen, I kan høre fuldstændig afsindig varm anbefaling af Adolescence, og det er 4 afsnit, de ligger på Netflix, og se dem, fordi når I går i gang, så kan man ikke holde op igen.
Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys Energi-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Fremtiden er Nordlys.
What's new, pussycat?
Yes! Så får vi den gode stemning tilbage i form af en lille omgang nyheder, hvor at vi jo også lige slutter med at lægge lidt op til hvad vi skal snakke om senere. Men altså nyheder, der tænker jeg, lad os tage den. Lad os tage den store. Det er jo, der har været Bodil-uddeling.
Nå, ja. Vi siger vi. Fordi danske filmkritikere, som vi alle sammen er medlem af her i det her rum, har jo besluttet at indføre kønsneutrale priser for første gang i år.
Det vil sige,
at vi har diskuteret det i mange år frem og tilbage, og der har været bekymringer med rette og så videre, og nu har vi så prøvet det af, og det er i forløb i en 4-årig ordning, og så skal det evalueres og se på, hvordan det så går, hvordan det er gået med det. Og hvis man ikke lige ved, hvad det er, så er det, at skuespilpriserne er delt op i køn, kvinde-manderoller, og det har vi sløjfet, så vi kun har hovedrolle og birolle, og så til gengæld fra at være 5 nomineret, så er der 7 nomineret i hver.
Yep.
Og det fordelte sig faktisk sådan, at i den ene kategori var der 5 kvinder og 2 mænd nomineret, og den anden var der 4 kvinder og 3 mænd nomineret. Mm. Så der var simpelthen en overvægt af kvinder i nomineringsfeltet.
Mm.
Og i dem, der vandt, så fordelte sig også fuldstændig lige, nemlig at Lars Ranthe vandt i birolle for Fuld af Kærlighed, og Sisse Babette Knudsen vandt i hovedrolle for Vogter.
Mm.
Så det var jo en meget ligestillingsagtigt udfald.
Tro, vi havde planlagt det.
Eller nej, Lars Ranthe sagde, at han synes faktisk, det var ret modigt, at han så vandt i birolle, fordi at det, der har været bekymringen, kan man sige, det er jo, at om den her ordning er ufordelagtigt for kvinder, fordi at der stadigvæk i filmbranchen er flere manderoller og flere film, der handler om mænd. Om det så vil et eller andet sted underforstået ende med sådan nogle nominerings- og vinderlister, hvor det er mænd, der dominerer. Ja. Og det må vi jo se på, om det sker.
Jeg synes, det er fedt at prøve det. Jeg vil også sige, nu har vi snakket om det så længe, og jeg synes også, jeg har stukket min egen sådan, personlige finger i jorden hver år og tænkt, okay, hvis nu det var i år, hvordan ville det så se ud? Og så de seneste 4 år eller sådan noget, har jeg tænkt, jamen, så vil der jo være overvægt af kvinder. Fordi i overvis har det været de kvindelige roller, der har været mest spændende, de kvindelige skuespillere, der har kunne spille dem hjem. Så jeg var sådan lidt, men det kommer sgu nok til at være kvinderne, der fylder mest, altså.
Det må vi jo se, fordi vi er jo så afhængige af det, sagde jeg også i radioen forleden i P1. Altså, vi er jo igen mega afhængige af udbuddet.
Ja.
Altså, af hvad der bliver produceret i dansk film. Så vi er jo også afhængige af, at man i dansk filmbranche er opmærksom på at fremme produktioner, der ligesom har noget fokus på en eller anden form for bevidsthed om at lave flere historier med diversitet.
Maria, du er jo som regel vores woke-admiral her på panelet. hvad er din holdning egentlig været til det her? Det har jeg aldrig rigtig sådan, sjusset mig frem til.
Jamen, jeg har været for det meste af tiden, men selvfølgelig med det arbejder bare, at man kunne risikere netop, at kvinderne ville tabe i det kapløb. Men jeg har jo været meget sådan, at lige om lidt, så har vi en ikke stor gruppe, men vi har en lille håndfuld skuespillere, som ikke definerer sig sådan i binære kønskategorier.
Ah, ja.
Ja. Og derfor så synes jeg, at der skal være plads til dem, ja, i kategorifeltet, og vi har nogle rigtig dygtige skuespillere, som jeg sagtens kan se om, altså måske allerede næste år, få en nominering. Og derfor så har jeg hele tiden været sådan lidt, at så længe at det giver mening, nu prøver vi det af nogle år, så længe at vi kan se, okay, men der er nogenlunde en ligevægt, og nogle gange går det til en mand, og nogle gange går det til en kvinde, og nogle gange går det til noget tredje, så synes jeg, det er helt fint. Altså jeg har ingen sådan kæpheste omkring, at det skal være kønsopdelt.
Jeg synes også, altså, at det er jo en beslutning, der har trukket en del medieomtale.
Godt.
Og rigtig meget kritik også. Og jeg bemærker rigtig meget kritik fra især cis-kønnet, sjovt nok, ikke? Og jeg synes, det er sådan en lille smule ugenerøst på en eller anden måde, fordi altså, i sin grundtanke, så handler det her jo om, at hvis man er delt op i mand, kvinde, MK, så er der jo en befolkningsgruppe, og så kan man diskutere, hvor stor lille den reelt er, men den er der, og den vokser måske i fremtiden. Den er der, som ikke føler sig indlemmet i MK-definitionerne. Så ved at gøre det kønsneutralt, så åbner vi op for at sige, at alle kan være med, uanset hvordan man identificerer sig. Binært, non-binært, cis-kønnet eller ej, eller, og alt det, der ligger ind imellem. Så hvorfor ikke have det? Altså, at man som grundudgangspunkt har sådan, alle kan være med her i det her felt. Det er jo det, vi har åbnet op for med kønsneutrale priser, frem for, at det kun absolut skal være the old-fashioned MK-opdeling. Ikke?
Jeg kan huske, da vi ligesom, fordi det har været lige sådan, jeg har været kommet med, tror jeg, i foreningen, så har vi snakket om det hver år, når vi har haft til møde og det her. Og jeg kan huske, det øjeblik, jeg begyndte at tænke over det, så var det sådan, jamen, hvorfor er der ingen af de andre kategorier, der er delt op i køn? Hvorfor er det kun skuespillerne?
Ja,
altså, det har jeg aldrig set. Siden da har jeg været sådan, hvorfor fanden er skuespillerne
delt
op? Det
er jo ikke sådan bedste kvindelige instruktør.
Nej, hvis der var nogen, der havde brug for at blive delt op i køn, så var det sgu det instruktørerne. Altså, fordi der er godt nok uligevægt, ikke? Og i øvrigt, i utrolig mange af de andre kategorier, er der stor, meget større uligevægt, end der vil være i skuespillerkategorien. Mm. Så ud over, at jamen, skuespillerne, det er de kendte, og dem vil vi gerne se flere af på scenen. Derfor så har vi flere priser til dem. Altså, det er sådan en eller anden argumentation eller rationalisering af det. Men i logikken, når jeg ser på det på den måde, så er der intet at snakke om. Intet. Enten skal de alle sammen være delt op, eller også er der ingen af dem, der skal være delt op. Og det længere er den ikke. Jeg synes ikke, det skal være delt op. Men spændende har det været at se, hvordan det forløb. Men derudover, så var det en god aften.
Det var en mega hyggelig aften, synes jeg, at Selin var værd. Der var nogle overraskelser sådan i vinderfelterne, synes jeg.
Hvilke største overraskelser? Hvad var der?
Jamen egentlig,
uden at træde nogle ord til
at bedste film, ja, blev hele vejen.
Ja.
Nej, vejen hjem,
ja,
hedder den.
Undskyld. Hele vejen hjem, ja.
Hele vejen kommer lige om lidt.
Ja, hele vejen hjem kommer lige om lidt. Det er meget forvirrende, og så kommer hjem, kan jeg hjem, ja, senere. Men altså, der er
hele
meget
vejen
der,
hjem, kan jeg hjem.
Ja. Ja. At den vandt. Mm. Den havde måske ikke lige sådan set komme.
Nej.
Men den repræsenterer jo, at dansk film ligesom tør at komme ud over de nationale landegrænser og lave film og om noget, som er meget aktuelt, ja, og kan være sådan dybt tabuiseret eller problematisk i hvert fald omkring radikalisering.
Og så er der altså også det faktum, at vi har set utrolig mange udenlandske film i de danske biografer i 2024, men den, der rent faktisk vandt som bedste engelsksproget film, det var Poor Things.
Ja.
Det var du også lidt overrasket
over. Ja, over Anora for eksempel, ikke?
Ja, eller alt muligt andet. Den stadigvæk ligesom...
Men det er jo det, der er så vidunderligt ved altså, at vi er den der sådan... Vi er 50, cirka 50 kritikere, ja, i foreningen. Ikke? Og selvom jeg tænker, hver gang jeg sætter mit kryds, så tænker jeg, at det er en sure thing, det her. Altså ikke poor thing, men en sure thing. Altså du ved, den jeg sætter kryds ved, jeg tænker, det kan umuligt være andre, der vinder. Og det er bare meget, meget sjældent mine ønsker, der sådan ligesom går i mål.
Ja.
Altså, og det er jo bare sådan, det er, fordi sådan er filmoplevelse jo, ikke? Altså, man kan jo sidde ved siden af sine kollegaer, som har haft en fremragende oplevelse, og jeg kan sidde og sige, hvad fanden var det her for noget frygteligt lort? Yes. Altså, og det er jo subjektivt, ikke?
Altså, jeg tror, den eneste, jeg havde, det var Lars Rante. Det var sådan en, jeg havde stillet.
Nå, det var godt, du ikke havde lavet dine predictions.
Nej, ja, som den ville være helt overfærd.
Nemlig, fordi du er skidegod til Oscar og kommer altid langt i Oscar. Hvordan er din Bodil-statistik?
Jamen, det har jeg jo egentlig aldrig prøvet. Men jeg kan bare sige, at af dem, jeg selv har stemt på, så var der kun, altså inden for skuespilkategorierne, så var der kun Lars Rante.
Alright, ja. Men i hvert fald...
Ej, også ensemble. Vi har jo indført en ny ensemblepris også. Ja. Som gik til Fuld af Kærlighed.
Så der kommer lidt flere skuespillere op på den store scene. Ja, som gik
jeg
til
synes,
Fuld af Kærlighed.
Jeg synes, vi skal... Nå, det er et andet forum. Jeg synes, vi skal overveje en debutantpris.
Det har vi også snakket om i mange år. Synes jeg også er en skidegod idé. Ja. Svært at afgøre...
Kaster vi lige ud her. Ja. Men alle jer derude.
Og så vil jeg gerne her opfordre nogen. TV2. Vi har noget, der hedder TV2 Talentprisen. De får sågar navn på prisen. Mm. Og jeg ved godt, de støtter jo vores lille fest lidt, tror jeg. Nej, gør de ikke?
Det ved jeg ikke.
Nej, det kan jeg heller ikke huske. Men måske, altså, så overrækker de den der talentpris. Og det var dejlig Lina Lund Jørgensen fra Mr. Freeman, som vandt fuldstændig fortjent. Hende var også at stemme på, i øvrigt. Så får hun en indrammet notesbog som præmie.
Tillykke!
Tillykke Lina med talentprisen!
Tillykke!
En indrammet notesbog? Altså et billede af en notesbog?
Nej, der var en notesbog.
Inde i rammen?
Inde i en ramme. Så, men det var notesbogen, ligesom, der var prisen.
Så, og det, du hentyder til, er, at...
At få lavet en statuette.
Lidt mere prangende.
Kunne være stående på en...
Ej, måske en lille pengepræmie, når det er sådan en ung talent, ikke? Jeg snakkede med en instruktør i pausen, som var rasende over det stunt der. Og sagde, prøv at han havde levet, altså han havde kun overlevet ved at få de der små pengepræmier, handouts. Som sådan en up-and-coming talent, at det betyder noget for dem, når de er på det der tidlige stadie i deres karriere, så giv dem dog for pokker der bare en lille bitte pose penge med.
Ja, men det kan jeg kun være enig i også. Det er jo dem, der har brug for det. Altså, det
præcis.
Sidst Babette, hun overlever sgu nok uden håndører fra Bodil. Men lige præcis her, der kunne man gøre en forskel, ikke? For sådan nogle skuespillere. Men fedt og godt, at det kom, at Bodil blev delt ud i god orden, uden de store dramaer. Men spændende med den der opdeling eller mangel på samme af skuespillere.
Jeg tror, det bliver godt. Nu må vi se, vi er åbne. Vi er i åben fasen.
Er vi dermed endegyldigt ud over prisuddelingssæsonen? Er den færdig nu?
Altså i filmpriser?
Ja, jeg tænker filmpriser.
Jamen, så kommer der jo Cannes, og så starter
det
forfra.
Det er fordi, du kommer festivalen. Så starter vi forfra.
Ej, der har også været Sundance jo, og Berlin og sådan noget.
Men det er sådan
et årsjul, der kører.
Nej, det er aldrig stille. Vi sætter en streg i sandet nu og siger, nu er det slut. Nu starter det igen.
Ja.
Ellers nogle spændende filmnyheder eller serienyheder?
Jamen, jeg synes, vi måske skal vende Snehvide. Der synes jeg...
Gør
lige det. Ja. Gør lige det.
Vent lige,
Disney
Snehvide.
Har lavet en live-action-version af Snehviden, og den har ligget på tegnebrættet utrolig længe, og den har faktisk også ligget lidt og samlet støv utrolig længe, fordi den har været omgivet af en masse form for drama. And du har også lidt sådan overblik over det, tænker jeg.
Ja, altså, men det er jo sådan, jeg synes, det er altså, mere sådan, hvor skal jeg starte den?
Ja.
Disney har den her strategi om, og de tror, de har fundet guld. De har en guldskattekiste, ved at have de her animationsklassikere, som er højt elsket, som de så er i gang med at lave live-action-versioner af alle sammen.
Mm-hmm.
Og det er jo, synes jeg, er gået mere eller mindre godt.
Ja, mest mindre godt.
Mindre godt, ikke? Og det betyder selvfølgelig også, at de har lavet en version af Snehvide, deres elskede klassiker fra 1937.
Fuldstændig uproblematiske historie om Snehvide, der bare en til en kan overføres til datiden eller til nutiden.
Og
der
det var jo det, altså dels Rachel Zegler, som gjorde det fantastisk i West Side Story. Mm. Stort sangtalent. Hun blev så castet til den her. Hun er amerikaner og har en kolumbiansk oprindelsesbaggrund. Og så
fuldstændig
var der
ligesom
racistiske toner, der var ude med at konservative amerikanere, som var ude med, at hun var ikke hvid nok. Mm. Og jeg har det bare sådan lidt, for fuck's sake, det er en opdigtet figur, vi taler 2025. måske behøvede hun ikke at være kridt.
Men det var jo det samme til den lille havfru, ja, hvor det var sådan et, sådan ser den lille havfru ikke ud.
Du ved godt, altså, den lille havfru er en opdigtet eventyr. Ja,
der findes ikke havfruer. Get over yourself.
Det er så morsomt. Ja. Nå, men det var sådan ligesom starten. Så kommer hende her, Rachel Ziegler, som er sådan ret åbenmundet på Twitter, jo til at formaste sig til at sige mange ting. Og i et interview siger hun sådan i sjov, ret beset, så selvfølgelig skal de opdatere Snehvide-historien, fordi det handler jo om en mand, der stalker en kvinde. Og så tilføjer jeg, en mand, der ikke bare stalker, men kysser en kvinde, der ligger og sover eller er død, taler vi simpelthen nekrofili i den oprindelige Snehvide-historien.
Yes.
Og så joker Rachel Ziegler videre om, at det også handler om det her med, en kvinder på magten, altså den onde dronning, stedmor, kvinder på magten ligesom altid bliver monstergjort, og er sådan nogen, som er bange for yngre kvinder.
Og det eneste, som du ved, får hende til at blive så ond, det er jo, at hun står og kigger sig selv i spejlet og bliver mega mopset over, at hun ikke er den flotteste i landet. Altså, det er jo også bare så stereotypt omkring kvinder, sådan, du ved, sådan, altså, ja.
Ja. Jamen, så det er der en historie, der har brug for at blive opdateret til nutiden. Hvis man vil lave en live action i 2025 eller 2024, så er man da nødt til at ændre på nogle ting. Nå, men det skabte jo furore, fordi man inde rører ved guldet. Kan man det? Må man det? Nej, man skal lade det være som det er. Nej, det skal man nok. Måske ikke. Så kommer så alt det politiske. Rachel Ziegler har formastet sig til at skrive, husk Palæstina eller Free Palestine. Og så spiller hun over for en Gal Gadot, som er israeler, som har aftjent værnepligt i det israelske militær.
Som the perfect fucking storm.
Som har sagt, at alle, der støtter Hamas, de bakker op om massakre på jøder. Altså, så vi har jo bare sådan et kæmpe sammensurium af politiske sprængfarlige områder i denne her film.
Men nu har du jo set den anden.
Ja.
Og jeg har ikke hørt dig sådan.
Du har ikke nævnt den.
Jeg måtte ikke sige noget før i går.
Okay, nå, fordi jeg skulle bare lige sige, altså det er jo ikke fordi, du sådan har pushet den, hvor vi skulle have den med her, for eksempel.
Nej. Altså, jeg synes faktisk, at den er utrolig flot. Mm. Og det er Disney's ting. De har kæmpestor production value. Og Rachel Ziegler. Og jeg synes faktisk, at sangene og sangenes tekster er ret fede i forhold til at sætte historien ind i nutid. Og så gør den noget, og så kan man jo så, den bliver sikkert beskyldt for at være for woke lige om lidt, tænker jeg. Men den har jo sådan et undertema om det her med, at Snehvide, hun drømmer jo ikke længere kun om at finde en mand, Prince Charming, kommer og redder hende. Hun drømmer om at blive en god leder, a fair and just and true leder for sit land, for sit kongerige, eller for sit rige. Ikke?
Okay, spændende.
Og der er klare referencer til den nuværende amerikanske politiske situation. Så det synes jeg faktisk spiller meget godt i den.
Okay, ja. Jamen, spændende. Ja. Men det kan da, altså, jeg tror ikke, det lige bliver den, jeg skal ind og se i biffen, men jeg tror, jeg fanger den, når den lander på Disney Plus om 14 dage.
Altså, det er så ikke sådan, men ja, ej, det bliver sgu spændende, og også fordi det er sådan en,
du skal da Mathilde ind og se den. Ja, ja, du er tvunget, Kasper.
Vi har desværre nogle andre ting, vi skal have brugt tid på først, tror jeg. Nej, men nu må vi se. Jeg er jo også meget styret af, hvad hun siger, ikke?
Ja, hvis
hun
har du spurgt hjem, Mathilde? Har du lyst til at se sådan en video?
Jamen, hun er ikke så interesseret i de der altså live-action-versionerne endnu. Jeg tror, at hun skal måske være lidt ældre eller et eller andet. Altså, hun er jo 8, ikke? Og synes ikke, det er så fedt, at det er rigtige mennesker. Altså, hun er stadigvæk mere på det der animeret.
Så kan hun være glad for de syv dværge, fordi de er jo ikke rigtige mennesker. Det er jo så en anden kontrovers.
Ja, oven i øvrigt. Ja, det er rigtigt.
Det er jo, som om at der er roller nok til dværge, eller folk med dværgevækst derude, ikke? Så har de simpelthen, så har de CGI'et alle dværgene.
Ja. De er computerskabte alle sammen.
Ja, ja.
Åh, ja, okay. Men det er også svært at ramme rigtigt, hvad vil jeg sige, dagens klima. Så bliver man skældt ud af konservative, eller så bliver man skældt ud af venstre.
Men det er også, fordi det oprindelige materiale er så Snehvide eventyr.
Det er horrible.
Den er virkelig problematisk. Ja. Det er den.
Den er rimelig horrible.
Jeg har en jeg vil lige ved at sige letbenet nyhed,
ja. Jamen,
som jo så ikke er letbenet, fordi det er jo også sådan en slags problematisk gammel historie, som nu bliver gjort til film. Mm. Det er nemlig Chris Nolan, der jo har kastet sig ud i det her kæmpestore episke projekt.
Odyssey.
Yes, han vil filmatisere Homers Odysseen. Og hvis man tænker, hvad var det nu lige, den handlede om? Ja, men så kan jeg da fortælle, at den handler om en mand, Odysseus, som drager ud i krig, og hans kone Penelope venter derhjemme, og hun kan simpelthen ikke forstå, fordi alle de andre krigshelte, de begynder at vende tilbage fra Troja, men det er som om Odysseus, han kommer bare ikke. Og der går faktisk 20 år, og Odysseus, han fortæller jo så på et tidspunkt, hvorfor det er, at han ikke kan komme hjem, og det er jo så altså fordi, at han altså bliver hele tiden blæst på afveje, og han ender altså med at blive holdt som sexslave af en værre trolddame på en ø i 7 år det ene sted, og i Kalypso det andet sted, og altså alle de gange han mod sin vilje skal være kærester med nogen i, altså du ved, så det er bare så svært at komme hjem til Ithaka igen. Så apropos,
jeg kender det.
Apropos,
det var ikke den udlægning af Dystos jeg fik i mine oldtidskundskaber.
Episk søforklaring.
Odysseus.
Og der vil jeg så bare lige sige, at den her vinkel, det er ikke en, jeg selv har fundet på. Nej. Det var sådan, jeg blev undervist i Odysseus af Botaeus Michaelis tilbage i litteraturvidenskabsundervisningen på KUA. Så det er ikke kun mig. Men det, jeg egentlig vil sige, det er, at for en uges tid siden, så blev der faktisk lækket en castliste. Man har længe vidst, at der har været nogle prominente skuespillere involveret.
Helt vild liste.
Yes. Men nu kom der så den her liste, hvor der så bliver sat navne på, hvad for nogle roller de skal spille. Og der har vi altså Matt Damon som Odysseus.
Ja.
Vi har Tom Holland som sønnen Telemachus. Han rejser jo ud og leder efter sin far. Det er også en del af historien. Og så er der Zendaya, der skal være gudinden Athene, som hjælper Odysseus på vej. Og så er der Charlize Theron, som den værre troldkvindes kirke,
ja,
der skal trylle alle mændene om til svin. Altså, det er jo derfor, de ikke kan komme. Det er, fordi de bliver nogle værre svin.
Yes.
Ja, og så er der Anne Hathaway, som loyale, trofaste Penelope, konen, der sidder derhjemme og ikke kan være i sit hus, for bare bejlere, der gerne vil i lag med hende. Og så Benny Safdom som Agamemnon, og Lupita Nyong'o som Clytemnestra. Og det er dem, der sådan ligesom er kommet ud nu. Og så vil jeg gerne høre, hvad I tænker om det cast.
Altså, det er jo... Er det ikke bare lige efter bogen? Agtig Hollywood, den store Nolan-bog?
Jeg synes, det er et rimelig hæftigt. Der mangler bare lige en Timothy Chalamet
Men er det ikke altid... Altså,
nu, og jeg tror ikke, at vi er færdige.
Nej, det selvfølgelig tror jeg ikke. Altså. Nu er man bliver forventet jo. Altså, selvfølgelig er det sådan en afsindig syndflod af gigastjerner, når nu Nolan laver en film. Fordi det er lidt ligesom... Lidt sådan, det ham og Denis Villeneuve, ikke, er kommet op på det niveau, hvor alle bare gerne vil være med.
Ja, det er fordi sådan Wes Anderson...
Jamen, det er jo men det er megaproduktioner, ikke? Altså, der Wes Anderson og nogle af de andre sådan smågutter der, de kan også have lidt den samme effekt. Nu skal vi snakke Soderbergh lige om lidt. Han har jo også 1700 superstjerner på speed dial. Altså, det har Nolan har 6000, og de står bare i kø. Altså, han skal jo bare ringe. De tror ikke engang, de vil have at vide, hvad de skal.
Men det er jo bare altså, men små roller, nogle af dem, ikke?
Matt Damon som Odysseus.
Yeah.
Jeg har jo ikke altid tænkt det, når du så...
Hans. Det er fordi, jeg forestiller mig, at du så som den her store krigshelt, som han er og udforsker. Som stor mand, stor kriger, med skægger, du ved, altså, det, ja. Men så tænkte jeg ikke lige Matt Damon.
Nej, det er jo det, men Odysseus er jo også, han er jo en uvildig helt, for han vil jo faktisk, han vil jo slet ikke afsted i krig.
Han vil bare gerne hjem.
Nej, men han vil både gerne hjem, men han vil faktisk heller ikke afsted.
Nej.
Altså, han er bare sådan, nej, jeg vil ikke, jeg vil bare være hjemme hos min kone og søn.
Men man kan sige, det man får med Matt Damon, det er, at han har jo sådan en sympatifaktor.
Yeah.
Man kan bare godt lide Matt Damon, uanset hvad han spiller.
Så selv når han skal være utro i 7 år, og bare blive så træt af alt det der sex der, og så tænker man, men det er jo Matt Damon, så han er jo en trofast.
Og prøv det her, nu skal vi se, den, så den kommer, og alt sådan noget pis, ikke? Men prøv det her, han bliver aldrig farlig. Han er en skuespiller, der aldrig bliver farlig. Jeg glæder mig til den dag, han gør det, og laver et eller andet, hvor jeg sådan tænker, holy shit! Men det gør han jo aldrig.
Nej, han er der i Mr. Ripley. The Talented Mr. Ripley, der er han da rimelig farlig.
Jo, det kan man sige. Men altså, jeg synes stadigvæk ikke, det er helt den der... Altså, det er ikke den der, hvor jeg sidder sådan lidt, what, jeg ved ikke rigtig, hvad der sker og sådan noget. Men han er en dejlig stød, stor, blød mand, og det er måske det, der altså, det spil, det, kommer til at spille en rolle.
Jamen, det tror jeg er meget fint, ja. Fordi Odysseus er i virkeligheden ikke den interessante i Odysseen, vel? Det er jo alle de kvinder, modstandere og hjælpere, og sådan, han finder og møder undervejs, som skal være dem, der sådan er vilde og sådan. For egentlig så er han jo bare... Jeg vil bare gerne hjælpe.
Men jeg er fandme, undskyld, Jørgen, jeg er virkelig spændt på projektet. Altså, fordi det er en kæmpe historie at give sig i
gas. Men vil han gøre det på én film kun? Altså, det forstår jeg slet heller ikke.
Han har jo aldrig lavet en sequel i sit liv.
Det er jo et værk, Nolan. Som hvis man læser det op, altså sådan som det skulle synges dengang, så ville det tage 20 timer at synge.
Jamen, altså, var Oppenheimer ikke også cirka 17 eller sådan noget? Nej. Vi må og skal videre, vi bruger enormt lang tid på alle vores ting i dag.
Ja.
Men det er også lige det sjove ting at snakke om. Så lad os lige komme videre og tage en lille pause, og så har vi en serieanbefaling til jer.
What to watch. Filmanbefaling.
Og når jeg laver fejl, så kommer vores egen lille jingle master og retter mig. Fordi det var selvfølgelig ikke en serieanbefaling. Det var en filmanbefaling, vi skulle ud i nu. Og det skal vi, fordi at, som jeg nævnte før, Steven Soderbergh er faktisk aktuel med hendes mindre end to film lige pludselig. Der er gyseren Presence, som lidt sådan lydløst er glæde i biffen.
Set fra spøgelses, synes jeg.
Nej, den vil jeg gerne se.
Ja, den skulle være rigtig, rigtig god.
Nå.
Jeg har hørt godt gode ting.
Men det er jo typisk, når han endelig laver noget, så er han jo simpelthen så produktiv, Soderbergh.
Ja, altså, han laver jo stort set en film om året.
Ja, altså han ligger ikke på den lade side. Han bare hygger sig og virker som en utrolig uafhængig filmskaber, der virkelig bare lidt gør, hvad han har lyst til. Og det har jeg altid virkelig godt kunne lide ham for. Nu er han altså så både altså aktuelt med Presence, som den ene, og den her spøgelseshistorie, men også Black Bag, som er en tur over i det sådan lidt hårdkogte spion-tema-verden, hvor jeg synes, vi har været ret meget i løbet af det sidste stykke tid.
Og med Michael Fassbender, som spiller hovedrollen.
Ikke at forglemme.
Han spiller jo med The Agency, ikke en Steven Soderbergh.
Det her, jeg skruer ned for, Maria.
Du hører min smask med slasken herovre.
Maria sidder og savler herovre ved siden af.
Vejrtrækningen bliver tungere og tungere.
Ej, men der vil jeg faktisk bare sige, at det her er Fassbender i en meget usexet rolle.
Helt utrolig kølig.
Og jeg var faktisk overrasket over, hvor lidt han påvirkede mig. Fordi ellers så, sådan fish tank og shame, og de kan virkelig sætte safterne i kog.
Vi ved det. Vi kan snart lave montager af Maria Monson, der sidder og snakker om Fassbender.
Ja, men her spiller han jo George Woodhouse, som er en, er det sådan noget MI5?
Ja, noget, det er sådan en efterretningstjeneste. Ja.
Og han er så gift med Kate Blanchett, Catherine.
Ja.
Og de er det her par inden for efterretningstjenesten. Og Fassbender, han bliver gjort opmærksom på, at de har en muldvarp i deres gruppe. Og så begynder han at invitere...
Og så får han en liste med fem navne.
Han får en liste med fem navne, og dem inviterer han så til middag for at lave mærkelige spil.
Altså, og den ene skal synes, den ene navn på listen er hans egen
kone.
Ja.
Skal vi lige høre en trailer?
Jo.
Where are you off to?
Black bag.
Right. You asked how it works. To be with someone in this business, this is how. You each know what you know, and you know what you'll do, and you never discuss certain things again. I watch her, I assume she watches me. I would do anything for you.
Would you?
Yes.
If a situation presents itself, would you choose your marriage over everything else?
My devotion to my marriage is my professional weakness. Love you.
You got a breach. What did you do?
One of our people stole something.
Yes, one of our people stole something.
Vi skal måske lige forklare det der black bag, fordi det er jo noget, og især som ægtepar, men til anybody kan sige, hvis man bliver spurgt, hvad skal du? Eller hvor skal du hen? Og sådan noget. Og så kan man bare trække black bag kortet, fordi så skal man ikke sige noget som helst mere, fordi ingen må vide noget om, hvad man skal.
Det vil svare til, at man siger sådan, det kunne jeg godt fortælle dig, men så bliver jeg nødt til at slå dig ihjel.
I would have to kill you, yes.
Og faktisk, fordi nu bevæger jeg mig også i bøgernes verden, ikke? Og jeg interviewede Lars Findsen og Jakob Weinrich på deres spion thriller, der hedder Skygger på Silkevejen. Glimrende bog, vil jeg sige.
Har de også et udtryk, der er sort pose?
Nej, det har de ikke.
Okay.
Men han sagde, Lars Findsen, han fortalte, at det er rigtigt, det er så autentisk, at sådan er det for deres agenter i marken. Altså, man følger sådan en agent, der hedder Maja Birk. Når hun tager ud, og hun har sådan en sødeste pædagogkæreste, som har nogle børn, som bare godt kan lide at bage boller og sådan noget. Ikke? Men når hun går ud af døren, så kan hun ikke fortælle, om hun kommer hjem om en time, eller om 14 dage, eller om 3 måneder, når hun skal ud på arbejde. Mm. Og sådan er det åbenbart, altså virkelig for agenter. Så det er jo det, der kommer af det her udtryk. Man kan sige black bag, og så forstår alle i branchen, at så kan vi ikke sige mere om, hvor
jeg skal. Og det er jo også derfor, at de ligesom i den her lille gruppe faktisk har valgt at blive kærester og koner og mænd indbyrdes.
Ja. Ja.
Fordi at det er forsvindende få helt almindelige mennesker, som ville kunne leve i den virkelighed og hverdag, hvor man ikke kan regne med noget som helst. Altså, man kan ikke lave nogen planer, og alt handler om overvågning af hinanden. Det hørte man også på traileren. Det her med, jamen, hvordan eksisterer man egentlig som ægtepar i det her miljø? Jamen, det gør man ved at have total paranoia hele tiden. Kig på hinanden, og så i virkeligheden lad være med at tale om det, ikke?
Altså. Ja, den, og kan man have til?
Ej, kold verden. Det er jo en kold verden, mm-hmm. og på den måde, så er det jo også altså forståeligt, at de lige præcis ender i den situation, fordi det, og det drager historien jo så ligesom nytte af det her med, for den jo tager virkelig, altså, og gransker de her forhold, som de her mennesker har til hinanden. Det er ligesom det, der er det springende punkt. Så sker der en masse andre ting, men det er jo det, der gør, at der er ligesom, det er det, der er projektet, der
jo, man udforsker og dem. Som også i virkeligheden gør det til en kold film.
Ja, det er en kold film.
Det er en glat film. Ja. Altså, det er virkelig sådan en film, som er enormt lækker, og som har virkelig fede skuespillere, der sådan spiller virkelig godt.
Men det er jo det, en ægte spion-thriller skal jo være kolde, iskolde.
Og det er
fordi man skal hele tiden være i tvivl om, hvem kan du stole på i det her? Og det er jo også det, man har. Man skal lige fortælle, at George Woodhouse, altså Michael Fassbender, som er den køligste rotte af dem alle, han så sætter gang i på at prøve at finde den her lækage, inviterer de her implicerede mennesker, inklusive sin kone selvfølgelig, til middag.
Mm.
Og så starter der jo sådan en katten efter musen leg, hvor man vi selv kan sidde og gætte med på, hvem er den, der ligger
ting. Siger, ikke? Ja, fordi han sørger også for, at ikke hans kone, men de andre spiser noget af den her lækker, hvad fanden er det, han har lavet quesadilla eller et eller andet, ikke? Hvor den er spiket med et eller andet drug, som gør, at de løsner lidt mere op, end de ellers ville have gjort.
Ja, det skal jeg da love for.
Og det måske, det var også lidt for meget af det, siger han så bagefter. Men som man også siger, jamen det her, det var bare stenen i vandet, efter middagen der, nu ser vi så på ringene, hvordan ringene udvider sig. Og så er det hele det der opløbet, og hvordan dominobrikkerne begynder at falde, og det magtspil, der ligesom kommer frem. Jeg sad lynhurtigt og tænkte, fordi jeg havde forventet noget andet. Jeg sad lynhurtigt og tænkte, det her, det tænker Taylor Soldier Spy, hvis den ikke var melankolsk.
Hmm.
Det er sådan lidt mere cool, tænker Taylor Soldier Spy. Fordi det er ultra cool. Altså fra de omgivelser, de bevæger sig i, til det tøj, de har på, til den måde, det er filmet på, til hvad hedder han, David Holmes' score. Det hele er så ultra cool. Det burde være en eller anden funky James Bond-film, vi sad og så, men det er det jo faktisk ikke. Det er jo meget mere et intrikat kammerspilsdrama.
Ja, det er jo sådan både en spion-thriller, men samtidig er det i endnu højere grad en krimi, altså sådan en whodunit, hvor vi ligesom, altså i bedste Agatha Christie-stil, inviterer folk på middag og skal prøve at afsløre, hvem morderen i anførselstegn er. Ikke?
Mm. Mm. Og så har man jo et ret interessant cast.
Ja, det er så
typisk Soderbergh at vælge nogen, der er lidt sådan lige ved siden af, dem man havde regnet med. Ja. Ikke? Altså vi har en Naomi Harris, der har spillet med i James Bond, som Q, og vi har en Tom Burke, som er sådan ret underkendt, synes jeg, skuespiller.
Han er så
og så har vi René Page,
Regé-Jean Page,
fra Bridgerton.
Fra Bridgerton.
Som vi godt kan lide.
nogle kvinder kunne i hvert fald rigtig godt lide ham i den sæson.
Det er dig, der har lært mig ham at kende. Du skal ikke sidde der og spille uskyldig. Du synes, han var en dejlig fyr at lære at kende.
Jeg synes, han var rigtig god i Bridgerton. Ja, ja. Men jeg synes, jeg har været lidt skeptisk over for sådan hans senere karriere.
Jeg synes, han var fantastisk i Dungeons & Dragons.
Ja, det er rigtigt. Der var han også. Ja. Det er rigtigt.
Men det er nogle sindssygt gode skuespillere. Altså, Cate Blanchett, Michael Fassbender, som du siger. Pierce Brosnan.
Ja, rigtig. Pierce Brosnan.
Gustav Skarsgård. Ja.
Ja. Brosnan har fået sådan en lille revival, ikke? Han kommer også lige om lidt i Guy Ritchies serie, der er Mobland.
Han er sådan, altså, der kan du tale om en eller anden. Altså, hvis der var nogen, der burde spille Zeus snart, så er det altså Pierce Brosnan. Han har den. Han har håret og looket.
Du
har
lidt skæg.
Ja. Han ligner fandme sådan en gammel Zeus. Men et super fedt cast. Der er jo så også for masser at lave. Og det er det, jeg synes, der er så fedt. Og det er jeg altid garanteret, når jeg sætter mig ned og ser en Steven Soderbergh-film. Fordi jeg ved, at han dyrker sine karakterer.
Må jeg stille et spørgsmål? Ja, fordi jeg har det jo sådan... Også, jeg synes, den her super cool, dejlig lille... knaldhård perle, man godt kan nyde af en spion-thriller. Men jeg fik det også lidt sådan, som jeg ofte gør med Steven Soderberghs ting, at det føles lidt som sådan en lille hurtig. Ja. Sådan en, nu har jeg bare lige hurtigt lavet den her.
Ja.
Jeg kan ikke lige præcis udtrykke.
Jamen, jeg ved præcis, hvad du mener.
Ja, og det, sådan, det kommer helt i dybden, og det bliver ikke ligesom stort nok, og det går bare, det, så er han videre til næste.
To ting. Den har det jo ikke altid været. Altså, han er jo også manden, der har lavet Oceans-trilogien og
kæmpe ting. Ja, Sex Lies and Videotape.
Traffic, som var en stor gennembrud og alt sådan noget. Men han har her altså også en meget egenrådig instruktør, der har formået at overleve i en absurd industri i snart 35 år, hvis ikke længere. Og det har han gjort ved i meget lange perioder, simpelthen ved at bare passe sig selv. Og det gør, at han er en instruktør, der ikke nødvendigvis... Han har 1700 superstjerner på telefonen til speed dial, men han har sjældent store budgetter at lege med. Og det er simpelthen, fordi han gider ikke at satse på det. Så jeg tror ikke, man kan slippe fra den der fornemmelse af... Det virker som noget, de har lavet på en weekend, og de har hygget sig, og det er pissefedt, men det virker så småt.
Men også, det er jo også, siden, altså han har jo ikke lavet noget rigtig stort siden Ocean's Eleven-trilogien, og fordi der havde man jo ikke den der fornemmelse, det havde jeg i hvert fald ikke. Altså der kunne man godt mærke, den, især den første Ocean's Eleven, var jo, altså der kunne man føle, der var gjort virkelig meget ud af, det var tænkt igennem plottet, det var super fedt lavet og filmet og alle de der
mega
ting.
Mega blockbuster, ikke?
Ja.
Altså jeg tror, den seneste sådan lidt sådan større film, som han laver, Der sker noget omkring her i starten af 11'erne. Han laver Contagion, som går hen
det
og bliver...
Det er faktisk min favorit. Ja, okay. Når vi snakkede om at snakke om favoritter, og han har lavet så mange gode inden da også, og også nogle par stykker efter. Ja. Men Contagion, synes jeg, var helt fantastisk.
Den er også fantastisk, fordi det er jo en katastrofefilm, der går fuldstændig autentisk til værks, på en måde, som man aldrig havde set før på det værende tidspunkt.
Og blev så meget aktuel under corona.
Lige 10 år efter.
Lige præcis. Den fik en revival igen her i 2020, men samtidig så er jeg også bare sådan lidt... Det, jeg egentlig rigtig godt kan lide ved Soderbergh, og også i forhold til Contagion, det er det der med, at han er ikke bange for dels at hoppe ud i nogle genre, som er sådan meget nichede, og bare gøre det. Altså, du ved, så laver jeg sgu lige en film om en stuntperson, eller jeg vil lige vil sige zombier, og så laver... Altså, du ved, han er ikke bange for genre.
Nej.
Og han er heller ikke bange for at virkelig altså trampe rundt i konventionerne, og det gjorde han jo også med Contagion, altså i forhold til den der epidemifilm. Det her med at vi regner med, når vores hovedkarakter skal selvfølgelig overleve, og vores altså alle de her sådan forestillinger man har om genre og om og forventninger og sådan, det er han fuldstændig ligeglad med.
Nå, men min yndlings Soderbergh-film, det er jo så måske en af hans mest konventionelle, en af hans mest poppede film efter Ocean's 11.
Fuck, hvad er det?
Kan I gætte?
Hvad må det være?
Lad mig se. Hvad kunne det være?
Magic Mike?
Magic Mike?
Nej, dog ikke.
Den er altså virkelig god.
Ja, det er.
Den er virkelig, virkelig god, ja.
Ej, det er Aaron Brockovich.
Aaron
Brockovich med Julia Roberts som Aaron Brockovich.
Men altså, jo samtidig også, da den kommer, er den jo ret groundbreaking. Altså, der var det jo bare sådan det der med, at vi ser en på den måde en aktivist, en lawyerfilm med en kvinde i hovedrollen, som ikke er iført et jakkesæt og sådan klædt ud som en mand, var også bare noget andet. Altså, så på den måde har han jo alligevel brudt med nogle konventioner. Ikke? Ja. Altså, der er et før og et efter Erin Brockovich.
Jeg vil da lave Erin Brockovich og Traffic i samme år. men det, der
hvad er din
så
favorit,
sker...
Soderbergh?
Ja, men ved du hvad, det er umuligt at vælge, okay?
Yeah.
For jeg elsker ham, og jeg elsker ham så længe. Altså, fordi det, og jeg kunne vælge så mange, fordi der er så mange. Altså, jeg er virkelig glad for Out of Sight, som var en af de første, jeg så.
George Clooney.
Ja, Clooney og Jennifer Lopez. Ja. Altså, det var en af de første, jeg så, men også The Limey er fantastisk. Hans Kafka, sort-hvid Kafka-film, som faktisk er hans anden film, han laver, som er eminent. Så han har lavet så mange fede ting. Men inden for de senere 8-9 år, noget af den stil, der er du kommet ind i den der meget lave periode, hvor, som du siger, han har lavet masser af film. Du har ikke hørt om halvdelen af dem overhovedet.
Men han havde jo også en stor pause, hvor han sagde, nu gider jeg ikke lave film mere. Ja. Så lavede han The Nick, som jo også er fantastisk. Ja. Altså en tv-serie om gamle, altså New York hospital og opiumbuler og sådan noget. Super, super fed serie.
En af de første kirurger.
Og som aldrig fik lov til at få mere end en eller to sæsoner eller sådan noget.
Nej, men han lavede, altså han gik også, i den periode, der gik han ud, så begyndte han at dyrke film. Altså han lavede sit eget lille site, som var sådan meget mystisk, hvor han blandt andet gik ind og lavede det videre åndsfærd, men han gik ind og udgav en sort-hvid version af Raiders of the Lost Ark.
Nå ja!
Simpelthen bare for at understrege, for at folk kunne se, hvor sindssygt en lyssætning der er i den film. Hvor meget lyset og framing i den film fortæller, hvis du bare fjerner farverne. Ikke? Sådan, han havde sådan nogle sindssyge projekter, hvor han
havde
gik ind og dyrke.
Online, han lavede sådan noget online-manuskript også, og jeg ved ikke, om det var på Twitter eller sådan noget, hvor han begyndte at
iPhone-optale noget.
Men han er jo bare virkelig sådan, han er jo nysgerrig. Han er nysgerrig på det medie og de medier, der omgiver ham, og det er jo fedt, altså.
Jeg elsker ham, elsker han stadigvæk er der, jeg elsker han stadigvæk laver film, og selvom jeg ikke synes Black Background fuldstændig plet, så var jeg bare sådan, åh, det er Soderbergh, og man kan godt mærke det, fordi du kan høre musikken, du kan se billederne, det hele er der, ikke?
Og jeg vil altså også anbefale at gå tilbage og se hans allerførste film, Sex, Videotapes. Han var jo den yngste instruktør nogensinde, der har vundet Guldpalmen i Cannes med den film.
Og det var også et vildt at gå ind med sin debutfilm, altså.
Ja.
At vinde, altså, verdens største filmfestival, ikke?
Ja.
Og det er en fin lille anbefaling af Black Bag. Man skal være forberedt på at lige at holde tungen lige i munden, ikke? Fordi der bliver fandme rykket og twistet og gjort ting og sager undervejs. Men det er en ret fed lille ride, synes jeg.
Ja,
så hvis man er til noget spion thrill, så er det altså nu, man skal gå i biffen.
What to watch. Ugens lytter anbefaling.
Hej Thomas.
Hallo.
Hej Thomas.
Hej.
Det er What to Watch,
som i virkeligheden er Anne-Lin Andersen,
Kasper Christensen
og mig, Maria Monson. Hej Thomas.
Hej med jer.
Hej. Ja, forstyrrer vi dig midt i noget? Hvad laver du?
Jeg sidder og skriver på en bog. Vi redder midt i det hele.
Du har travlt, Ja, fordi fordi vi kalder dig Thomas, det er jo Thomas Rydahl, vi har igennem, forfatter, som lige nu er senest har udgivet Egeskov-bogen sammen med Grete Bjerg Riis, men jo har skrevet en række krimier, bare lige så man har det på plads. Så hvad er det Egeskov, du er i gang med at skrive nu? Bind 2?
Vi er simpelthen i gang med Bind 2.
Ja,
og sidder du sammen med Grete? Altså, kan vi sige hej til hende også?
Det kan jeg godt, men hun er her ikke. Altså, vi sidder her i dag. I dag sidder vi her for sig og skriver, men vi ses jo ugentligt eller jævnligt og aftaler, hvad vi skal lave, og så sidder vi og skriver her for sig.
Men du har jo skrevet virkelig gode krimier, som egentlig også er ret filmiske, Thomas.
Jo, tak.
Så derfor tænkte jeg, det var meget sjovt at spørge dig, om du ville komme med en lytteranbefaling.
Det var svært.
Hvad har du fundet til os, som du vil anbefale i dag?
Det var en god opgave at få, og synes jeg, en god udfordring at få. Jeg har simpelthen valgt noget helt tilbage fra 2019, og det kan godt være, at det er helt forkert at vælge noget, der er så gammelt.
I sidste uge havde vi en fra 1992, så du ved, alt er tilladt.
Hvad lavede man tv-serier dengang? Jeg har faktisk gravet lidt i gemmerne, og så tænkte jeg, hvad har gjort indtryk på mig? Og så tænkte jeg pludselig på en serie fra 2019, som var en sydkoreansk serie, som hed Kingdom.
Kingdom. Zombies.
Ja. Og den synes jeg bare dengang, den satte bare alle fødder rigtigt, synes jeg, den første sæson. Jeg vil sige, jeg kom aldrig på sæson 2, så det, jeg har fået at vide, at den skulle også være meget god. Ja. Men sæson 1, den var så god, så jeg gad ikke at røre ved sæson 2.
Thomas, kan jeg ikke lige...
Men den synes
lige...
jeg til gengæld var en filistrej.
For de lytter, som ikke lige har... Det suser ind på lystavn, når man siger Kingdom. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad er ligesom præmissen for den serie?
Jo. Jamen, altså præmissen er på en måde, vi er i, jeg tror, i 1700-tallet i Sydkorea. Som jeg ved ikke, jeg tror ikke, det hed Sydkorea dengang, men Korea måske. Så har vi kongen, der ligger for døden og dør, og det er under mystiske omstændigheder. Og så vil hans søn, kronprinsen, han vil finde ud af, hvad det egentlig er sket med kongen. Og det starter sådan både meget mystisk og meget spændende, og så pludselig bevæger de sig ind i en... et eller andet, hvor man sidder og tænker, hvad er det, der foregår? Og så er det simpelthen en zombie-fortælling. Men det, som bare gør den, altså, jeg synes, altså, sådan er vildt god, det er det her univers. Altså, jeg synes bare, det er så fedt og så spændende og så stramt fortalt. Virkelig godt skuespil. Og så er det den her blanding mellem zombie og politisk... hvad skal man sige, spænding og historisk drama, og det synes jeg bare er helt... Og så har der nogle geniale hatte med. Altså, der er hatte med, som man bare tænker, kan man simpelthen gå med den hat?
Men det, er, man, det er historisk korrekte koreanske hatte.
Ja, og de er virkelig fede. Altså, gennemsigtige cowboyhatte. Det er sådan noget, man bare gerne vil have.
Hvorfor er der ikke kommet marked for det? Gennemsigtigt?
Ja, jeg forstår det. Jeg troede også, det ville starte et eller andet dengang. Og jeg gik med nogle af dem, men det blev mærket.
Du prøvede at ligesom løfte The Kingdom-hattemodene til Danmark. Det gik bare ikke.
Det var også måske sådan en lille smule cultural appropriation.
Ja, men det kan du ikke, du kan ikke gøre for, at du er blevet fan. Noget af det, jeg synes, der er så fantastisk ved den, er lige præcis det, du fremhæver der, at den er jo sindssygt flot. Og det er det der med, at du har en blanding af fantastisk flot periodebeskrivelser, og altså de der kostymer, de der kulisserne, alt ligner jo noget, der burde være virkelig, virkelig seriøst og dramatisk, og det er det selvfølgelig også, men så kommer der altså bare lige kæmpe zombie-krig oveni.
Jeg er lidt rasende indvendig, og samtidig også meget lykkelig, Thomas, fordi jeg elsker jo alt med zombier. Og lige nu så sidder jeg og har ikke set den her serie, og jeg er sådan, what the actual? Ja. Altså, og jeg kan jo se, at jeg vil jo elske alt ved den her.
Ja,
og jeg kan så til gengæld slet ikke have i min lille krop, at Kasper han har set en serie, jeg ikke har
og
set.
Og jeg har set den.
Ja, men det, du ser jo alt, men Kasper han ser aldrig serier.
Jeg har set første sæson.
Jeg synes simpelthen,
det
var genialt.
Nej,
men det er også fordi jeg er jo helt med også på dit hold, Thomas. Jeg anede ikke, det var den, du ville anbefale. Men det er jo også den der blanding, at den lige også får blandet de der politiske magtkampe ind i den her zombie-krig, som udfolder sig, som jeg synes gør den virkelig interessant.
Og den ligger på Netflix.
Den ligger på Netflix.
Og jeg synes faktisk, i forlængelse af det, Thomas er, men jeg synes, sæson 2 er lige så god som sæson 1.
Okay.
Så man kan sagtens gå i gang med den også.
Fedt!
Ja.
I en dejlig anbefaling.
Jamen, tak for det, så blev jeg også klogere.
Ja, og den tror jeg, det er fedt, du tager fat i, for jeg tror, den er gået under radaren. Nu vil jeg se på Maria. Gået lidt under radaren for mange, ikke? Altså, at den findes, og den ligger der.
Men der er også enormt mange, jeg har anbefalet til, som bare sådan steg af på, enten at det var historisk, eller det var sydkoreansk, eller det var zombier, ikke? En af de tre.
Det
var,
men det er da et kinderæg,
Thomas.
Det er jo tre gode ting på en gang. Det er da sådan, man slet ikke kan være i det, så godt er det. Nå, jeg skynder mig hjem og se den. Det må jeg simpelthen gøre.
Tusind tak for den anbefaling, Thomas.
Velbekomme.
Ja, det var dejligt. God anbefaling.
Det var dejligt og uventet. Men du må gerne ringe igen, når du har set sæson 2, og sige, om den er bedre end i dag.
Ja. Okay, good. Jamen, så ring i morgen.
Og så good luck med Egeskov Bind 2.
Ja, og nu er vi jo sådan lidt... Det er jo lidt før vores tidsregning, var jeg lige ved at sige. Jeg skulle lige til at spørge dig, om ikke du kunne flette noget med os ind. Men hvis det foregår i 1800-tallet, er det måske svært, eller hvad? Kan vi finde
en vej? Du også efter en rolle i Egeskov. Det gjorde min bogmarker.
Altså, jeg har...
Ja.
Ja, men altså, jeg har jo haft Anne Lind med i en af mine bøger, så det kan da godt være, at jeg kan...
Gud, ja, jeg er nævnt i en af Thomas' bøger.
Nå, ja. Thomas.
All right. jeg kan ikke slå den. I'm sorry, det kan jeg ikke. Det...
Okay. Men når jeg skriver noget zombie fra 1700-tallet, så kan det være...
Så giv mig en brutal død, tre, Thomas. Og ja. Noget, hvor jeg genopstår på en vanvittig måde.
Du kan også bare putte nogle zombier ind i Egeskov-historien.
Ja, vi laver sådan en spin-off, hvor der kommer...
Zombier.
Ja. Jeg er sikker på, at Anne Grete synes, han er en skide god idé. Ja. Ej, Thomas, tusind tak for det, ikke?
Ja, tak.
Ja, i lige måde. Hej.
Koreanske zombiefilm, det ser bare til dig.
Men jeg så... Yes.
Hov.
Wow.
Jeg er overrasket over, at du ikke har set den allerede.
Jamen, det er jeg også overrasket over. Og jeg ved da, at jeg lige har fået lektier for der, for eksempel.
Altså, jeg har set første sæson. Jeg synes, den er fantastisk.
Ja, men hvad sker
der? Og det
der
med, at den er så... Altså, den bare ligner en milliard. Ja. Og så er det zombie.
Ja. Nu skal vi ikke snakke mere om det.
Nej, I'm sorry. Tusind tak for i dag, venner. Vi har brugt utrolig lang tid på det, men det var også...
Det var også dejligt.
I har fået noget for pengene. Ja. Eller de penge, som I så ikke betaler.
Nej, men altså, sådan fred være med det. Hvad synes vi om Adolescence?
Yay!
Jeg synes, I kan se den, og det er lige nu.
Ja.
Så kan I vente lidt med Black Bag, som er også seværdig. Men jeg tror, den store anbefaling lige i øjeblikket, det er altså Adolescence. Og den er hurtigt overstået. Det er fint. Det er 4 timer. Men wow, hvilke 4 timer. I nyhederne kom vi rundt om lidt Bodil-ballade og lidt
Snevide. Kønstortrælle-priser
og lidt Odys. Odysseen.
Ja, og Odysseen. Ja, Vulkan-admiralen var helt i orgie i dag. Og hvad ser vi ind i næste uge?
Jamen, der skal vi en tur til Hollywood i både dokumentarisk og serieforstand, altså. Fordi det tætteste, vi har hjemme, er kommet på en Hollywood-dokumentar. Det er nok Christian Sønderby Jebsens testamentet fra, hvad var det, 2011 eller sådan noget? Eller 12 måske. Og nu har den nemlig fået en efterfølger, som hedder Faderen, Sønderne og Helligånden. Og den har vi har jo normalt ikke dokumentarer med her så tit. Mm. Men den her har vi altså taget med, fordi han, altså Jebsen, er bare så god til at iscenesætte det her familiedrama, episke familiedrama, som nu kører på 15 år eller sådan. Mm. Og derudover så skal vi kigge på den serie, der hedder The Studio, som har premiere på Apple TV+.
Seth Rogen og Evan Goldberg, der har kastet sig over satire af Hollywood.
Yes, i sådan en Curb Your Enthusiasm.
Clown.
Ja, clown.
Cringe. Cringe TV.
Pinlighedskomik. Ja.
Vi vender stærkt tilbage næste uge. Kan I have det godt så længe?
Hej.
Det her var What to Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde What to Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. What to Watch.
Kom til Sengeweekend i Ilva. Fra fredag til søndag kan du opleve eksklusive tilbud på vores store udvalg af senge, dyner, puder, møbler til soveværelset og meget andet. Alle vores senge er nedsat med op til 60%, og der er også store besparelser på alt til soveværelset. Så kom forbi dit lokale bolighus og lad vores sengerådgivere hjælpe dig til den rette seng. Vi ses i Ilva.